Dobar dan, 14. časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Broj žrtava snežnog nevremena u SAD porastao na 19. 11 država proglasilo vanredno stanje. U Poljskoj od smrzavanja umrlo 7 ljudi za 24 časa. Sirijska vojska zauzela Rabiju, posljednji grad pod kontrolom pobunjenika. Agencije navode da su im pomogle ruske snage. U Evropskoj uniji ne postoji plan blokade granice Grčke i Makedonije, tvrdi Evropski komesar za migracije. Norveška privremeno suspenduje vraćanje izbjeglica u Rusiju. Građani Portugala biraju predsjednika. Sutra oblačno ali toplije, temperatura do 5 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti i najnoviji most radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji. Tema je koliko je raširen nepotizam u Bosni i Hercegovini. Šta o tome kažu filozofi Sarajeva Esad Bajtal i stručnjak za javno mnjenje iz Banja Luke Mladen Mirosavljević.
Činjenica je da je nepotizam postao dio naše svakodnevne kulture. Javna je tajna da su političke i rodbinske veze često presudan kriterij za zaposlenje danas u Bosni i Hercegovini.
Ovdje ne vlada logika šansi, nego logika nepotizma.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za nedjelju 24. januar.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Broj žrtava snažne snežne oluje koja je pogodila veći dio američke istočne obale popeo se na 19. Parališuća mećava već treći dan besni nad južnim i istočnim dijelovima Sjedinjenih Država, ugrožavajući 85 miliona ljudi. 11 država do sada je proglasilo vanredno stanje, javljaju američki mediji. Na hiljade letova je otkazano, a mnogi putevi su zatvoreni, a na snazi je i zabrana putovanja. Širom jugoistoka zemlje je gotovo 133.000 domaćinstava ostalo bez struje. Mećava koja bi mogla da zatrpa delove srednjoatlantskog regiona u SAD snegom od 90 cm debljine pogodila je i Washington, preteći američkoj prestonici rekordnim nanosima. Gradonačelnica Muriel Bowser pozvala je građane da ostanu u kućama.
Our plows and emergency vehicles cannot do their jobs.
Vozila za raščišćavanje snega i hitnu pomoć ne mogu da obavljaju svoj posao ako ste na ulicama. Reći ću vam moje viđenje. Vozila i pešaci na ulicama po ovim uslovima predstavljaju opasnost za one koji upravljaju našim vozilima, ali i za vas. Vidljivost je veoma slaba i ne možemo da vas vidimo. Previše ljudi je na ulicama, i vozača i pešaka. Potrebno nam je da ostanete kod svojih kuća.
We need you to stay home.
Na autoputevima u Pensilvaniji i Kentakiju formirale su se kolone automobila duge i 30 km, a neki putnici zavejani su pod duže od 12 sati. Policija je saopštila da se dogodilo više od 200 saobraćajnih nesreća, a da je više od 300 vozila ostalo zarobljeno u snežnim nanosima. Loše je i veoma brzo postaje sve gore, rekao je gradonačelnik Njujorka Bill de Blasio. Istovremeno upozorio vozače da će biti uhapšeni ukoliko prekrše zabranu i krenu na put.
Po
onome što vidimo, apsolutni je imperativ da se ljudi klone puteva. Svako ko je krenuo kolima na posao, trebalo bi da se okrene i ode kući. Također i oni koji su iz predgrađa došli kolima u centar. Veoma je jasno, računica govori za sebe. Oluja će nadmašiti 20 inča snega u gradu Njujorku. Kada se to dogodi, ova oluja će se smatrati jednom od 5 najgorih u istoriji Njujorka. Ako pređe 20 inča, biće to rekord od, mislim, 1869. godine. A u Poljskoj je za posljednje 24 časa od smrzavanja umrlo 7 ljudi, najviše na jugu zemlje. Troje u Malopolskom vojvodstvu, javlja poljska televizija TVN24. Mrazevi sa oko 20 stepeni ispod nule u posljednjih 10 dana odnili su ukupno 22 života. Pored beskućnika koji su najugroženiji, stradali su i stariji koji su precenili svoje snage i izašli u dužu šetnju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sirijska vojska zauzela je grad Rabiju, jedini koji je još bio pod kontrolom pobunjenika u zapadnoj sirijskoj provinciji Latakiji, saopštile su Sirijska državna televizija i Sirijska observatorija za ljudska prava. Reuters prenosi da je to učinjeno uz pomoć vazdušnih udara ruskih snaga i pod delimičnom komandom ruskih oficira. Evropski komesar za pitanja migracije Dimitris Avramopoulos kategorično je demantovao tvrdnju da postoji plan Evropske unije za izbacivanje Grčke iz šengenske zone slobodnog kretanja i za blokadu granice Grčke i Makedonije kako bi se sprečio priliv migranata s Bliskog istoka ka zapadu Evrope. Britanski Financial Times objavio je prethodno da lideri Evropske unije razmatraju drastičan plan za zaustavljanje navalnih migranata preko Balkana, a uz potpunu blokadu granice Makedonije i Grčke. A Norveška je saopštila da privremeno suspenduje vraćanje izbjeglica u Rusiju nakon zahteva Moskve. Ruske pogranične vlasti žele dodatnu koordinaciju u vezi sa povratkom migranata, navodi se u saopštenju koje prenosi AFP. Oko 5.500 izbjeglica, mahom iz Sirije, Afganistana, Iraka i Irana, prešlo je iz Rusije u Norvešku prošle godine. Turkish Airlines, koji je letao na relaciji od Hjustona do Istanbula, preusmeren je na aerodrom u irskom gradu Šenanu posle pretnje bombom, prenose agencije. Letelica je sletela zbog sumnjivog paketa koji je pronađen u avionu, a za koji se sumnja da je eksplozivna naprava. Posada je pronašla poruku da se u avionu nalazi eksplozivna naprava. Portparol aerodroma potvrdio je da je letelica trenutno sletela, ali nije želeo da komentariše zašto. Građani Portugala glasaju na predsjedničkim izborima na kojima se takmiči rekordnih 10 kandidata, a favorit je bivši predsjednik socijaldemokratske stranke Marcelo Rebelo de Sousa, navodi BBC. Iako je funkcija predsjednika države u Portugalu uglavnom ceremonijalna, on može da raspusti parlament i ima posljednju reč u nekim kriznim situacijama. Nadam se da će naredni predsjednik pozitivno doprinijeti demokratiji. Nadam se da će brinuti o svima, a ne samo o odabranim pojedincima. Nadam se da će krenuti na bolje. Stvarno mislim da će stvari krenuti napred i da će biti posla za sve. Zabeleženo je na nekim od birališta u Portugalu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srpska napredna stranka i socijaldemokratska partija izaći će zajedno na republičke i pokrajinske izbore, najavio je lider SNS-a Aleksandar Vučić i rekao da su se dve stranke dogovorile da preporuče i odborima da zajedno idu na lokalne izbore.
Razgovarali smo o onome što možemo i što je potrebno da napravimo, ustanovili osnovne ciljeve ukoliko dobijemo podršku građana Srbije i građana Vojvodine na predstojećim izborima.
Lider Demokratske stranke Bojan Pajtić izjavio je da je premijer Srbije Aleksandar Vučić raspisao izbore znajući da će ih 2018. izgubiti, a nadajući se da će u ovoj godini na izborima pobediti. Međutim, ako na izbore izađe više od 65% građana, on gubi vlast. Zato će mu učiniti sve da odziv na birališta bude što masovniji, rekao je Pajtić za Newsweek.
Srbija je ponovo pred vanrednim izborima.
Treći put idemo posle dve godine na vanredne izbore.
Moja odluka je da idemo na izbore, da idemo u pobedu za budućnost Srbije.
Koliko srpska opozicija može parirati vladajućim strankama u kampanji koja predstoji?
Veoma smo blizu ideje da nastupimo zajedno na izborima.
I da li je zaista tako?
Nesuglasice već na samom početku pokušaja zajedničkog nastupa opozicionih stranaka.
Da li predizborna atmosfera u Srbiji opravdava strahove od mogućeg prelivanja političkih tenzija u nasilje?
Biber sprej, koškanje, štrajk, glađu, ovako je izgledala smena vlasti u opštini Bela Crkva.
Srbija pred izborima.
Tuča dvojice visokih funkcionera grada dogodila se za vreme svečanog ručka.
Udario jednom, pa drugi put u predelu lica.
Izveštaji, komentari, intervjui, analize. Slušajte u programu Radija Slobodna Evropa i čitajte na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
U nastavku sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o nepotizmu u Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su Esad Bajtal, filozof iz Sarajeva, i Mladen Mirosavljević, stručnjak za javno mnjenje iz Banja Luke i profesor Banja Luka koleđa. Gospodine Bajtal, izgleda da se sinovi, zetovi, rođaci i prijatelji političkih moćnika najviše zapošljavaju u državnim službama i javnim preduzećima. Dovoljno je pogledati spisak zaposlenih u tim ustanovama i preduzećima, pa vidjeti koliko ima istih prezimena. Zašto su državne službe i javna preduzeća tako omiljeno mjesto za srodnike funkcionera?
Pa to su omiljena mjesta porodičnih okupljanja izgleda. Ne samo ta prezimena koja možemo prepoznati. Neke malo one sporedne porodične veze, zatim kumovske, strinske, dajđinske, stričevske, se ne mogu prepoznati po prezimenima, ali one su tu. Zašto baš u javnim i državnim preduzećima? Zato što je kriza tako snažna, tako obilna, a proizvedena je nije pala s neba, zato što je u ovoj zemlji sve upropašteno, osiromašeno, novac se vrti još samo u toj vrsti firmi i kolektiva. Javna i državna preduzeća vrte novac koji je uvijek tu, budžeti te vrste su uvijek puni i plaće, primanja i svi drugi dodaci koji idu uz to su redovni. Dakle, to je najbolja prilika i najbolje mjesto za uhljebljivanje svojih, dakle, porodice, rodbine, bližih i daljih prijatelja.
Gospodine Bajtal, postoji onaj vic da u institucijama Bosne i Hercegovine nema ljubavnih afera jer su svi u rodbinskim odnosima.
Eto, to vam sve govori, taj se vic zapravo oslanja na ono što sam ja već nekoliko puta napisao, javno izgovorio, ovo je privatna država. A tamo gdje imate privatnost, tu više nema potrebe za pravom, tu nema potrebe za normativima, tu nema potrebe za nekom pravnom legislativom. Sve se rješava po Minder principu, po sjelima, noćnim, kafanskim i drugim dogovorima. Dakle, sve se slaže. Vic i stvarnost su se konačno našli u jednoj istoj tački.
Gospodine Mirosavljeviću, kako je to u Republici Srpskoj? Da li su državne službe, javna preduzeća, mjesta gdje se najviše zapošljavaju srodnici funkcionera?
Činjenica je da smo se mi sa nepotizmom saživjeli kao što smo se saživjeli i sa korupcijom ili sa činjenicom da se veliki broj ljudi učlanjuje u određene političke stranke zbog vjerovanja da će na taj način lakše doći do posla, pri čemu se podrazumijeva onaj u javnoj upravi ili preduzećima pod državnom kontrolom, tako da bismo danas mogli polemisati da li je nepotizam veći problem i od korupcije. A evo, iz ovog prethodnog što smo čuli, pa iz viceva koji ste pomenuli, činjenica je da je nepotizam postao dio naše svakodnevne kulture. Javna je tajna da su političke i rodbinske veze često presudan kriterij za zaposlenje danas u Bosni i Hercegovini. I dok je to za jedne danas smislena imenica, neki drugi to rješavaju bez ikakvih problema korištenjem upravo nepotizma.
Gospodine Bajtal, može li se reći da Bosnom i Hercegovinom danas vladaju porodični klanovi? Neko je, čini mi se, rekao da se u Bosni i Hercegovini želi uspostaviti bliskoistočni model vladavine desetak porodica.
Pa tu vrstu konstatacije mogli smo sresti u posljednjih 15-ak dana pa i više oko ovih kretanja u Sarajevu, oko državne, bivše vojne bolnice i tako dalje. Ako imate jednu učestalost te vrste koja se već toliko odomačila na terenu u javnom i političkom prostoru, da je kriterij porodičnog pripadanja najvažniji mogući kriterij prilikom zapošljavanja ili rješavanja bilo kojeg personalnog, ličnog, stručnog problema, onda imate to što imate, da stvari počinju da izgledaju ili da se tumače i interpretiraju dinastičkom logikom. U pitanju je način rješavanja životnih problema srodnika, onakav kakav se nesreće u pravnim prostorima, u pravnim državama, tamo gdje se stvari rješavaju pravnom legislativom i zakonodavstvom. I zato to sve češće čitamo, sve češće viđamo i sve češće čujemo, kao što s druge strane još nismo naišli ni na jednu vrstu demantija te vrste. Nismo čak naišli ni na jednu pobunu. Zašto niko to nije demantovao? Zašto se niko od onih koji su prozvani nije pobunio? Dakle, šutnja ostaje neka vrsta priznanja da je na sceni ipak nepotistička logika koja je uspjela samu sebe da legalizuje i legitimizuje, postajući na taj način uobičajeno sredstvo rješavanja životnih problema onih koji mogu da se služe tom vrstom metode i puta u životu.
Gospodine Mirosavljeviću, po vama može li se reći da Bosnom i Hercegovinom vladaju porodični klanovi?
Pa, možda ja ne bih nazvao bliskočnim modelom, ali da postoje klanovi koji su u velikoj mjeri porodični, postoji.
Gospodine Bajtal, kako to da se, recimo, Bakir Izetbegović ne boji da izgubiti birače kada stranka Demokratske akcije podržava njegovu suprugu da postane direktorica kliničkog centra u Sarajevu, a onda ona krene da ukida opću bolnicu u Sarajevu i pored protivljenja građana? To je vrlo nepopularan potez.
Pa kako, znate, birači ovdje uopšte nisu igri. Birači zapravo i ne postoje, postoje glasači koji svoje glasove daju po partijsko-stranačkim direktivama, s jedne strane. S druge strane, vi znate da ovdje izbori već dugo, a možda i nikako, u posljeratnom periodu nisu regularni. U smislu da se zaista odvija jedan demokratski proces u kojem svako svoj glas ulaže tamo gdje misli da treba da uloži. Toliko puta smo čitali i čuli da se glasovi kupuju. Statistika sama nam govori da nešto nije u redu. Ako imate činjenicu da u trenutku izbornog momenta imate 50% građana na granici siromaštva i još 27% onih koji žive ispod granice siromaštva, što je ukupno 77% nezadovoljnih građana u Bosni i Hercegovini, onda se pitate kako je moguć takav izborni rezultat koji je postignut prošle 2014. izborne godine. Prema tome, ako se izbori mogu kontrolisati na način na koji sada izgleda da se kontrolišu, zašto se ono bojamo te strane koja se zove Bačka strana? Birači očito ne odlučuju ni o čemu, jer im je šansa da svoj glas ulože tako kako žele i gdje žele, oči nekim oblicima manipulacije uskraćena, onda se možete ponašati na nivou kvotnosti koju primjećujemo i registrujemo iz dana u dan.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o nepotizmu u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Mladen Mirosavljević, stručnjak za javno mnjenje iz Banja Luke, i Esad Bajtal, filozof iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Mirosavljeviću, kako to da su birači u Republici Srpskoj oprostili Miloradu Dodiku, čiji je sin prije nekoliko godina ekskluzivno dobio kredit od državne banke? I kako to da su glasali za premijerku Željku Cvijanović, koja je državnim institucijama zaposlila ne samo sina, nego i muža i djevera? Znači, njima nepotizam uopće ne smeta.
Nastoje da ispoštuju one legalne uslove koji se traže. I vi uvijek imate odgovore da je postavan zakon, da su nadležni organi utvrdili da je sve legalno obavljeno i da jednostavno ne postoji zakonska prepreka za takvo nešto i da i članovi porodica moraju negdje da rade i da ispunjavaju one zahtjeve koji su propisani konkursom. Na tome se priča završava, niko ne insistira na tome da se postave stvari na nekim drugim načelima ili da se jednostavno o tome razgovara.
Izvinite, ali običan građanin, on na svojim leđima osjeća da on ne može da zaposli svog sina, da njegova kćerka nema posao i onda vidi kako se sinovi funkcionera zapošljavaju bez ikakvih problema. E sad, zar to njemu ne smeta i on ponovo glasa za te iste funkcionere? To je meni nerazumljivo.
Jeste, to je jako zanimljiva činjenica da građani, uprkos tome što na svojim ličnim primjerima osjećaju sve posljedice takve jedne politike, i dalje se ponašaju iracionalno. Vjerovatno malo zemalja postoji u Europi, ako uopšte postoji takva zemlja u Europi u kojoj radnici idu na posao, ne primaju platu, čute i opet idu na posao i nadaju se da će jednog dana ipak možda dobiti neku platu. Nadaju se da će možda nekoga podmititi ili uhvatiti neku vezu i možda uspjeti svoje dijete zaposliti negdje u nekoj firmi, a prije svega u javnoj upravi. Jer je, nažalost, pojam dobrog posla, odnosno zaposlenosti, postala javna uprava. I teško je racionalno objasniti tu činjenicu, osim one konstatacije dobro je i ovako, samo da nam ne bude gore, jer smo vidjeli šta to znači kada se situacija promijeni na gore.
Gospodine Bajtal, koliko nepotizam uništava Bosnu i Hercegovinu? Koliko ubija njene kreativne potencijale? Mi u Radiju Slobodna Evropa nedavno smo objavili razgovor s jednim mladim lekarom iz Tuzle koji je napravio karijeru u Švajcarskoj. On je želio da ostane u Bosni i Hercegovini i da radi u Bosni i Hercegovini po završetku studija. Nekoliko puta se javljao na konkurs za specijalizaciju, ali nikada nije dobio specijalizaciju zato što je uvijek to dobijao neko ko je srodnik nekog moćnika. On kaže da mu je jednom prilikom otvoreno rečeno: nemoj konkurisati, nećeš dobiti specijalizaciju, to je mjesto otvoreno za tog. I taj čovjek otišao u Švajcarsku i tamo napravio karijeru.
On je tamo napravio karijeru, a ovdje će onaj koji je mjesto njega dobio to što je on tražio upropastiti još nekoliko takvih karijera koje bi se mogle napraviti ovdje, jer će svojim neznanjem htio, ne htio upropaštavati životne putove i šanse nekih drugih ljudi. I tome se ne treba čuditi. Mi pričamo o nepotizmu u sudu ovdje ili one, ali uzmite činjenicu, toga smo se načitali, o nepotizmu po fakultetima, dakle i obrazovnom sistemu, u akademskoj zajednici, koja bi sa moralno-etičkog stanovišta, a po svojoj vlastitoj definiciji i sa stanovišta znanja kojim raspolaže, mora biti savjest društva. Ako se to događa u srcu savjesti društva, šta onda očekivati od drugih koji nisu ni na nivou svijesti onoga što im se zbiva? Šta oni mogu da poduzmu ako su se vlastite savjesti odrekli oni kojima je zadaća da tu savjest njeguju, da je šire i da prenose znanja kako se vlada i ponaša po savjesti na druge. Stalno se vraća na taj magični krug. Ove etnoideologije, etnopolitike, etnologike uspjele su ovo društvo razbiti po svim mogućim šalovima i kad ga razbijete, onda možete uspostaviti životne matrice na način koji samo odgovara vama, vašim stranačkim, vašim personalnim, ličnim, porodičnim interesima. Javni interes u Bosni i Hercegovini je potpuno šutnut u stranu. I zato smo mi propalo društvo i zato smo mi zemlja sa najmanjom kupovnom moći u Evropi.
Gospodine Mirosavljeviću, po vama koliko nepotizam uništava kreativne potencijale Bosne i Hercegovine? Koliko u stvari tjera mlade ljude da svoju karijeru, mlade sposobne ljude tjera da svoju karijeru grade u inostranstvu?
Nepotizam djeluje razarajuće na sve sfere društva u Bosni i Hercegovini. Činjenica je da mladi ljudi koji ne mogu da dođu do izražaja ili do posla traže svoju šansu van Bosne i Hercegovine. Ja to mogu samo da ilustrujem jednim primjerom. Vi recimo danas imate direktnu svakodnevnu liniju Banja Luka-Beč, da ne pominjem ostale relacije iz Banja Luke ili iz drugih gradova Bosne i Hercegovine. Ako bi neko napravio analizu koliko mladih svake godine odlazi van Bosne i Hercegovine i koliko inače ljudi odlazi van Bosne i Hercegovine, a posljednji podatak negdje iz 2014. godine govori da je čitav jedan gradić od nekih 68.000 stanovnika otišao van Bosne i Hercegovine, jasno vam je da u stvari iz Bosne i Hercegovine odlaze misleći ljudi i svi oni koji bi trebali da doprinesu promjenama u Bosni i Hercegovini na bolje.
Evo, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Bajtal.
Hvala vama.
Hvala gospodine Mirosavljeviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Mladen Mirosavljević, stručnjak za javno mnijenje iz Banja Luke, i Esad Bajtal, filozof iz Sarajeva. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku priča o neobičnom problemu u Subotici, Republički geodetski zavod je, po instrukcijama Ministarstva poljoprivrede, lokalnim samoupravama poslao detaljan, odnosno proširen popis poljoprivrednog zemljišta na kojem su se našli, kao što je slučaj u Subotici, i gradski trgovi, domovi kulture, privatna dvorišta, groblja, pa čak i sama gradska kuća. Razlog su neažurni katastarski podaci, a na primjedbu lokalnih samouprava da evidencija odudara od realnog stanja, država od opštine na sad traži ažuriranje podataka, pri čemu je ostavljen rok do 1. aprila, mada je reč o poslu koji zahteva angažman odgovarajućih stručnih službi, čak duži i od godinu dana. Opširnije Vesela Laloš.
Ukoliko se do predviđenog roka posao ne obavi, lokalne jedinice će po novom zakonu snositi sankcije, kaže Grgo Stipić iz Gradske službe za poljoprivredu.
Subotica ima sad tih nekih 15.000 tih takvih parcela. Koliko može da ima Novi Sad, Beograd, Pančevo? Pitanje je kako će uspjeti da završi. Nije to posao koji može da se završi sad za 20 dana. I da se onda kaže da lokalne samouprave ne znaju da urade i ne mogu da urade ili neće da urade. A izmjena zakona predviđa sankcije lokalne samouprave ukoliko ne završi program. Dakle, stopiranje svih transfernih sredstava prema lokalnoj samoupravi.
A taj posao podrazumeva i izlazak na teren geodeta za svaku parcelu pojedinačno od ukupno 15.000 novo utvrđenih.
To je posao koji katastar za godinu dana ne može da uradi sa svim njihovim kapacitetima, a ne lokalna samouprava koja nema kapacitete za geodetske mere.
Šimon Ostrogonac, član Subotičkog gradskog veća zadužen za poljoprivredu, kaže da je osnovan poseban stručni tim za taj posao i da je zatražena i pomoć nadležnih u Republici.
Mi smo do sad radili sa 9.000 podataka, a sad imamo 25.000 podataka. Osnovali smo jednu ekipu koja će možda za mjesec dana moći ovo da raščivija, jer inače mi nemamo šanse da odradimo godišnji program.
Ovi problem, međutim, mnogi poljoprivrednici vide kao nameru države da uveća obradive površine, te da se prema novom zakonu o državnom zemljištu više obezbedi za izdavanjem pravnim licima na 30 godina. Subotica sa novim stanjem prema evidenciji Geodetskog zavoda ima 18 umjesto 12.000 hektara obradivih površina, što znači da bi morala za investitore izdvojiti 6.000, odnosno trećinu kako predviđa zakon. A kako investitori imaju pravo prvenstva zakupa, oni svakako neće uzimati oranice u građevinskoj zoni, od kojih većina i nisu oranice. Stipić, međutim, tvrdi da zakon definiše drugačije tu vrstu zakupa.
Pravo prvenstva zakupa tih 30% se odnosi na poljoprivredno zemljište. Ovo što smo mi sad dobili u podacima se vodi kao građevinsko zemljište. Sad je pitanje tumačenja, da li ministarstvo građevinsko zemljište u kojem je upis kulture njiva može da stavi u program, i ako se stavi u program, i ako postoji takvog zemljišta koje se vodi kao građevinsko, može se koristiti za poljoprivrednu proizvodnju, to zemljište ne može da se obuhvata za davanje na korišćenje na duži vremenski period, zato što to zemljište može da promeni namenu. Ne vjerujem da će bilo koji investitor potpisati ugovor na 30 godina za zemljište koje se vodi na puteve Srbije ili željeznice, a da se još pritom to zemljište vodi kao građevinsko.
U svakom slučaju, ako se ove novo otkrivene parcele stave na licitaciju, najbolji deo obradivog zemljišta otići će pomenutim investitorima, dok će poljoprivrednici ostati uskraćeni za onaj deo koji je samo fiktivno poljoprivredno zemljište. Grgo Stipić podsjeća da zakon izričito govori da se izdavati može samo poljoprivredno zemljište u državnoj svojini.
Nadam se da će tumačiti sam zakon onako kako ga ja tumačim, da se može raspolagati samo sa poljoprivrednim zemljištem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Broj žrtava snežnog nevremena u SAD porastao na 19, 11 država proglasilo vanredno stanje. U Poljskoj od smrzavanja umrlo 7 ljudi za 24 časa. Sirijska vojska zauzela Rabiju, posljednji grad pod kontrolom pobunjenika. Agencije navode da su im pomogle ruske snage. U Evropskoj uniji ne postoji plan blokade granice Grčke i Makedonije, tvrdi Evropski komesar za migracije. Norveška privremeno suspenduje vraćanje izbjeglica u Rusiju. Građani Portugala biraju predsjednika. Sutra oblačno i toplije, temperatura do 5 stepeni. A naša naredna emisija je u 18 časova iz Beogradskog studija Radio Slobodna Evropa. Pozdravljam vas, Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.